galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniina 7-da bisha Sebtembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka afimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Zaara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan tartanka doorashada madaxtinimo ee Mareykanka iyo taariikhda madaxweyne Donald Trump.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan gabadh iskeed isu xilqaantay oo iskuul gabdhuhu ay wax ku barteen ka hirgelisay magaalada Gureceel.
iskuulkaas waxaan aasaasay bishii 9/2017. markii aan soo dhameeyay qaybta jaamacadda digriiga oon ku soo laabtay gobolka, waxaan igu kalifay inaan iskuulkaas u aasaaso. waxay ahayd muddo adigu sanad ah markaan inta gool ku soo laabtay aan qiimeeyay xaaladda uu ku socdo gobolku oo ah xagga bahda waxbarashada ee dumarka in ay aada u hooseydo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
mas-uuliyiinta Shiinaha ayaa joojiyay cusboonaysiinta ruqsadda saxaafadeed ee wariyaasha ajnabiga ah ee u shaqeeya hay-adaha wararka Mareykanka laga leeyahay ee ka howlgala Shiinaha, waana tallaabadii ugu dambeysay ee wareegyada ficilada kala aargudashada ah ee u dhexeeya Beijing iyo Washington, kuna salaysan khilaafaadka dhaqaale iyo diblomaasiyadeed. saxafiyiin dhowaan dalbaday in loo cusboonaysiiyo ruqsadooda saxaafadeed ayaa la siiyey ruqsad ku meel gaar ah iyo deganaansho ku kooban 2 bilood oo qur ah, halka markii hore loo cusboonaysiin jiray 1 sano oo buuxda. CNN ayaa xaqiijisay in mid ka mid a wariyaasheeda gaarka ah oo u dhashay Mareykanka David Culver uu ka mid yahay saxafiyiinta uu saameeyey go'aanka Shiinaha. wargeyska The New York Times ayaa wariyey in CNN ka sukow saxafiyiinta kale ee arrintani ay saameysay ay u shaqeeyaan wargeyska The Wall Street Journal iyo Getty Images oo ah shirkad warbaahineed oo muuqaal ah oo sawirada dijitaalka ah siisa warbaahinta adduunka oo dhan. wargeyska ayaa intaasi ku daray in ay ka ogaatay mid ka mida wariyaasha in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay u sheegeen haddii maamulka Trump uu go'aansado inuu ceyriyo saxafiyiinta Shiinaha ee haatan ku hoos shaqeeya xeerar cusub oo fiisa ah oo ay bishii May ku soo rogtay wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ay Beijing qaadi doonto tallaabo falcelin ah. siyaasiyiin miisaan kuleh Jarmalka ayaa ugu baaqay hogaamiyaha dalkaasi Angela Merkel inay ka tanaasusho dhuumaha ay balaayiinta dollar ku kacayso ee gaaska dabiiciga ee loo yaqaano Nord Stream 2, kaasi oo isku xiraya Ruushka iyo Jarmalka. tallaabadaas oo ay ku sababeeyeen sumaynta hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny. waxay sheegeen in Jarmalku aanu noqon karin mid aan dan ka lahayn falka isku dayga dilka ah, iyagoo intaa ku daray in joojinta Nord Stream 2 ay fariin cad oo waafi ah u diri doonto aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo Ruushka. Moscow ayaa iska fogeysay eedeymaha loo soo jeedinayo ee ah in maamulka Ruushku uu ka dambeeyey waxa ay Berlin iyo dowladaha kale ee reer galbeedku ku sheegeen isku day dil oo ka dhan ahaa Navalny oo xaalad miir dabool ah ku jira, isla markaana haatan lagu daweynayo cisbitaal ku yaalla jaamacadda magaalada Berlin. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa isbuucii hore uga digay Moscow in mashruuca dhuumaha gaaska ee biyaha hoostiisa mara uu khatar geli doono haddii aysan Ruushku bilaabin inay iskaashi ka sameeyaan baaritaan lagu sameeyo sumaynta Navalny oo ah 44 jir. Navalny ayaa si xun u xanuunsaday bishii hore isagoo ka duulaya gobolka Siberia kuna socda magaalada Moscow. boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcaziis ayaa axaddii khadka telefoonka ugu sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in boqortooyadu ay doonayso xal cadaalad ah oo rasmi ah inay ka gaarto arrinta Falastiin, taasi oo uu sheegay inay tahay qodobka ugu muhiimsan ee hindisaha nabadda carabta ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay soo jeedisay sanadkii 2002, sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi. hogaamiyaashan ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay kadib heshiis taariikhi ah oo Mareykanku garwadeen ka ahaa, kaasi oo bishii hore ay Imaaraadka Carabtu ku ogolaatay inay noqoto dalkii 3-aad ee carbeed ee caadiyeeya xiriirka Israa'il kadib Masar iyo Urdun. hindisaha nabadda ee boqortooyadu soo jeedisay sanadkii 2002 ayaa u soo bandhigay Israa'iil in waddamada carabtu ay cilaaqaad la samaysanayaan, taa beddelkeedana la helo heshiis unkaya dal ay falastiiniyiintu leeyihiin, iyo in Israa'iil ay si buuxda uga baxdo dhulkii ay ku qabsatay dagaalkii bariga dhexe ee sanadkii 1976. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka inoo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
Malatariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyey in askari Mareykan maanta lagu dhaawacay weerarka ka dhacay deegaanka Janaa Cabdalla. Gaashaanle sare Christopher P. Cornish oo isagu u hadlay ciidamada milatariga Afrika ayaa waxa uu VOA-da u sheegay in weerarkaasi uu dhacay xilli ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ay ku jireen howlgallo ahaa talasiin iyo taageero. Waxaa kaleeto weerarka Al-Shabaab ay u adeegsadeen ayuu sheegay baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa iyo hoobiyaal. Gaashaanle sare Christopher Cornish ayaa waxa uu sheegay in askarigaasi Mareykanka ay xaaladiisu degan tahay lana daaweynayo, dhaawaca soo gaarayna aanu ahayn mid halis ah naftiisa ku ah. waxaa kaleeto uu sheegay in mid ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay weerarkaasi. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in qarax lala beegsaday ciidamada amniga ee dowladda ee Nawaaxiga. Haddaba faahfaahinta warkan ka dhacay gobollada dhexe ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
deegaanada hoostaga ee Bacadweyne iyo Shabeelow oo ay muddooyinkan ka socdeen dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku baxeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa maanta lala eegtay laba qarax. labada qaraxna waxaa lala eegtay laba gawaari oo nooca ciidamada ah, gaar ahaan gawaarida lala eegtay waxay ahaayeen kuwa ciidamada danab ka tirsan qeybta 12-aad ee ka howlgala deegaanada Galmudug. qaraxyadaasi waxay ahaayeen nooca dhulka la geliyo ee laga hago meelaha fogfog. sida ay wararku sheegayaan, waxa ay sababeen khasaare soo gaaray ciidamadii la kala socday labada gawaari ee qaraxyada lala eegtay. saraakiil ka tirsan qeybta danab oo VOA la xiriirtay waxay u sheegeen in ilaa iyo 6 askari oo ka tirsanaa ciidanka danab ay ku dhaawacmeen, inkastoo aysan xaqiijin in dhimasho ay jirto.
Cabdiwaaxid, marka ma waxad dagaal ah ayaa dhacay marka laga soo tago qaraxyadaas?
ma jiraan wax dagaal ah oo ciidamada dowladda ee halka tagay garabka siinaya dadka deegaanka iyo milishiyaadka Al-Shabaab dagaal halka ku dhexmaray. saraakiisha qaarkood oo aan la hadlo waxay xaqiijiyeen inay ciidamadu ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ay ku ogaanayeen xaaladda goobaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadkii Al-Shabaab. marka sidaa darteedna ay ciidamadu ula kulmeen qaraxyadan la geliyey dhulka ee laga hago goobaha fogfog. marka ma jiraan wax dagaalo ah oo dhexmaray ciidamadii dowladda ee halkaa tagay iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Cabdiwaaxid, deegaanada Caado Kabir iyo Qaayib oo iyana la sheegay in ay shalay Shabaab tageen, xaalkooda waa sidee maanta?
deegaanadaasi Qaayib iyo Caado Kabir oo ka tirsan isla gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaanada Galmudug, oo shalay dagaalo kooban uu ku dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa Galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab, maanta xaaladoodu waa ay degan tahay. waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ka socda deegaanada hoostaga degmada Cadaado.
waayaha ugu dambeyntii Cabdiwaaxid, bal wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladii xalay Isaaka ka dhacay deegaanka Xananbuuro ee gobolka Galgaduud.
Bukhaariyo, xaaladda deegaanka Xananbuuro hadda way degan tahay. waxaana ku soo baxay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee ka howlgala deegaanada Galmudug iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug. waa la kala dhexgalay maleeshiya beeleedadii halkaa ku dagaalamayay. dagaalkii Saakay iyo xalay ka dhacay waxa uu sababay khasaaro soo kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. dagaalkan ayaa u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan, waxaana dagaalku uu salka ku hayaa aana qabiil iyo dilal halkaa ka dhacay. marka hadda ciidamada dowladda ayaa kusoo baxay ka howlgala deegaanada Galmudug iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudugba. marka xaaladu waa ay degan tahay, waxaana socda dhaqdhaqaaqyo lagu doonayo in lagu baajiyo in mar kale dagaal halkaa uu ka dhaco.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo u warramayey Nuur Xasan Nuur Buqaari oo jooga Washington.
doorashada dalkan Mareykanka ayaa dhacaysa 3da bisha November ee soo socota, taasoo ay naga xigto wax ka yar 2 bilood, waxaana doorashadani ku tartami doona madaxweynaha xilka haya ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo hore u soo noqday madaxweyne ku xigeen. maalmaha soo socda waxaan idiin soo gudbin doonaa taariikhda musharaxiinta madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenada iyo xasuuskooda. maantase waxaan idiin ku bilaabaynaa taariikhda madaxweyne Donald Trump, waxaana soo jeedinayaa maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku beri yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, sii wad in Amerika ay ahaato dal weyn, waana nooc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig Amerika dal weyn. wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale, markan shaqada waan dhammaystiri doonaa. guulihiisii hore. Ka hor intaanu noqon madaxweyne, Trump waxa uu ahaa nin caan ku ahaa ganacsiyada guryaha ee magaalada New York iyo nin magac ka sameeyey TV-ga. waxa yar kadib markii uu ka qalinjibiyey iskuulka dhaqaalaha ee Wharton ee jaamacadda Pennsylvania, waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa, wuuna ballaariyey isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteello, kasiinooyin iyo garoomada lagu cayaaro ciyaaraha golofka. horaantii 1990-meeyadii ayaa Trump wuxuu ku qasbanaaday inuu xareeyo codsi musallafnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York. hase ahaatee wuxuu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa, iyadoo sanadkii 2016 jariidada Forbes ay ku qiyaasay hantidiisa $3.7 bilyan Mareykanka ah. sanadkii 2004, Trump ayaa noqday shaqsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC. sanadkii 2015 ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha. madaxweynenimada Trump. muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay, madaxweyne Trump wuxuu meel mariyey hindise sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka canshuuraha ah. wuxuu yareeyey tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya, wuxuuna ku guuleystay in xubnaha aqalka sanadku ay ansixiyaan 2 garsoore oo muxaafad ah oo uu magacaabay maxkamadda sare, Neil Gorsuch iyo Brett Kavanaugh, si ay u buuxiyaan jagooyin ka bannaanaa 9 xubnood ee maxkamadda sare. waxaa kale oo uu ku guuleystay ansixinta ku dhawaad 200 garsoorayaal kale, kuwaasi oo uu u magacaabay maxkamadaha heerarka hoose ee federaaliga ah. magacaabistiisii Kavanaugh ayaa si cad u muujisay muran gaar ah, iyadoo dhegeysiga dadweynaha ay diiradda saarayeen khamri cabistiisii waqtigii uu dhallinyarada ahaa iyo eedeymo anshaxumo galma ah. ugu dambeyntii sanadka ayaa si dirqi ah ku ansixiyey magacaabista Kavanaugh ee maxkamadda ugu sarreysa dalka. Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow $1.4 bilyan Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka, taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka, inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday. waxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo $3.6 bilyan dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga. madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu beddelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obama Care. xitaa iyadoo malaayiin Mareykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Mareykanka sanadkan, Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obama Care. Trump ayaa inta badan muujiyay sida uusan u jeclayn siyaasadaha Obama oo ah ninkii isaga kaga horreeyay xafiiska ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga, ahna ninka keli ah ee ka soo jeeda bulshada African Americaniska ee madaxweyne ka noqdo Mareykanka. muddo 3 sano ah Trump ayaa hogaaminayay kor u kac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos ugu dhacday keliya 3.5% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn ee dunida uu arko muddo 10 sano ah. laakiin guushaasi waxay ku dhammaatay si digniin la'aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee kasoo bilowday Shiinaha uu horaantii sanadkan 2020 ku faafay dunida. waxaana Trump uu ka dhawaajiyay shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeelada cudurka iyo saameynta uu ku leeyahay Mareykanka. Dabayaaqadii bishii February, muuqaal inta badan TV-yada Mareykanku ay ku soo bandhigaan barnaamijyadooda wararka ayuu Trump saadaaliyay waa uu baabi'i doonaa. Maalin maalmaha ka mid ah waa sida mucjisada waa la waayi doonaa. Taa beddelkeeda, fayraska ayaa ku faafay dhammaan 50 gobol ee Mareykanka, taasi oo keentay carqaladayn ballaaran. Muddo yar kadib, qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale. Inka badan 48 milyan oo shaqaale ah, oo ah inka badan rubuc ka mid ah xogsitada Mareykanka, ayaa shaqooyinkoodii waayay iyadoo guddoomiyaasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Iskuullada iyo jaamacadaha ayaa albaabada u laabay fasallada waxbarashada iyagoo u beddelay waxbarashada ee ardaydu dhanka online-ka ku qaataan iyagoo jooga guryahooda. Hoyaalada ciyaaraha ee heer qaran iyo kuwa jaamacadaha ayaa joojiyay ciyaarihii, halka cisbitaalladuna ay dib u dhigeen qalliinada aan muhiimka ahayn. Maqaayadaha ayaa door biday cuntada laga qaato iyagoo mamnuucay cuntada lagu cuno gudaha maqaayadaha inta badan gudaha Mareykanka. Trump ayaa muddo 7 ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo kaga hadli jiray xaaladda coronavirus, laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee coronavirus isagoo u muuqday inuu ka baqayo in qarasho kasta oo la xiriirta saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 bisha November. Wuxuu si joogto ah u ballan qaadayay tallaalka viruska in la heli doono bilaha soo socda, xitaa iyadoo khubarada caafimaadku sheegeen intaasi aysan dhici karin ilaa horraanta sanadka 2022-ka. In muddo ah ayuu Trump sheegayay in daawada ka hortaga malaariyada ee hydroxychloroquine ay daawo u tahay coronavirus, isagoo xusay in isagu qudhiisu uu qaatay daawadaasi. Laakiin daraasado caafimaad oo laga sameeyey dalal dhowr ah ayaa tilmaamay inaysan daawadaasi wax qiimo ah u lahayn daaweynta coronavirus, Trumpna inta badan uu joojiyey ka hadalkeeda. Ducada kale wuxuu ka yaabiyey dadka Mareykanka ah markii uu soo jeediyey in viruska lagu daaweyn karo cabista bleachka sunta ah. Inkastoo khubarada caafimaadku ay ku booriyeen dadka Mareykanka ah inay xirtaan maaskarada wejiga lagu daboolo si loo yareeyo faafitaanka viruska, Trump ayaa ka hor yimid isagoo sheegay inuusan u malaynayn intaasi ay isaga qusayso, uuna xaqiray qaar ka mid a dadka wejiga dabooshay. Si tartiib tartiib ah, toddobaadyo iyo asbuucyo, tirada dadka u dhimanaya coronavirus gudaha Mareykanka ayaa bartamihii sanadkan kor u dhaaftay 130,000 oo qof, iyadoo dadka uu cudurku soo ritayna ay kor u dhaaftay 3 milyan oo qof, taasi oo ah tirada ugu badan ee dalalka kale ee dunida. Khubarada caafimaadka ayaa saadaalinaysa in 10,000 oo qof oo hor leh ay Mareykanka gudihiisa ugu geeriyoon doonaan coronavirus bilaha soo socda. Xilli tirada coronavirus ay ka yaraadeen gobollada waqooyiga Mareykanka wuxuu ka soo cusboonaaday gobollada koonfureed, halkaas oo guddoomiyaasha gobollada oo ka mid ahaa kuwii ugu horreeyey ee dib u furay dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada ay dib u soo rogeen amarro cusub oo lagu xirayo baararka iyo ganacsiyada qaar. Heerka shaqala'aanta ee Mareykanka ayaa bishii April gaartay heerkii ugu xumayd oo ah 14.7, kadibna waxa ay hoos ugu dhacday 11.1 boqolkiiba bishii Juun, maadaama ku dhawaad 5 milyan oo shaqooyin cusub ah uu suuqa dhaqaaluhu abuuray. Trump oo u dhaqmaya sidii hogaamiye keligiis ah ayaa sheegay maalmo aad u wanaagsan inay hor yaallaan dhaqaalaha Mareykanka qaybta labaad ee sanadka 2020-ka iyo sanadka 2021-ka. Inkastoo coronavirus si aamusnaanah ugu kala gudbay Mareykanka oo dhan, Trump waxa uu ku qasbanaaday la macaamilka buuq, mararka qaarkoodna mudaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay waddanka kadib 25-kii bishii May markii la dilay George Floyd oo ahaa nin Mareykanka madow ka soo jeeda, kaasi oo madaxiisa dhulka la dhigay una askari booliis ah oo caddaan ahaa luqunta Floyd kaga qabtay jilibkiisa xilli uu ku cataabayay inuusan neefsan karin. Trump ayaa diray fariimo isku dhafan oo ku aadan qalalaasaha xigay dilkaasi, isagoo muujiyey taageerada bannaanbaxyada nabadeed, laakiin sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaqyada waddooyinka ee Black Lives Matter ay tahay astaan nacayb ah. Wuxuu ka dhawaajiyey ogolaanshihiisa muuqaal mid ka mid a taageerayaashiisa siyaasadeed oo ku qiilinayay awoodda caddaanka, laakiin wuxuu muuqaalkaasi ka saaray bartiisa Twitter-ka kadib markii dadka dhaleeceeya ay si weyn u cambaarayeen, iyadoo kaaliyaasha Trumpna ay sheegeen inuusan madaxweynuhu maqlin dhawaaqa cunsuriyadda ah ee muuqaalka ku jiray. markii uu Mareykanku u dabaaldegayay sanad guuradii 244-aad ee maalinta xurriyadda ee 4 July, Trump ayaa sii kordhiyey hadalladiisa ad adag isagoo ku tilmaamay dibadbaxayaasha raadinaya cadaaladda isirka in ay yihiin shar wakiilla ka socda faashiyiinta cusub ee bidixda fog, hadafkooda ugu dambeeyaana uu yahay inay ka takhallusaan Amerika. dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020-ka ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la'aan ah, iyadoo ra'yo aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden qiyaastii 9.4% ka hor doorashada madaxweynaha. Laakiin kaliya 2 madaxweyne oo Mareykan ah ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay lumiyey tartankoodii ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto, iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale xuseen in uu Trump ka hooseeyey ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016-kii markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xogayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton. Siyaasadda arrimaha dibadda ee Trump waxaa lagu qeexay mid ku salaysan ajendihiisa America First oo ah inuu ka dhigo wax kasta oo uu arko danaha Mareykanka mid uu ka horumariyo danaha kale. Wuxuu ka baxay heshiisyo dhowr ah oo caalami ah oo ay ku jiraan Trans-Pacific Partnership TPP oo ahaa heshiis ganacsi, heshiiskii cimilada ee Paris, iyo weliba heshiiskii nukliyarka ee Iran. Dhanka ganacsiga, Trump wuxuu fuliyey ballanqaadkiisii ololaha ee ahaa inuu dib wada xaajood uga galo heshiiska ganacsiga xorta ah ee waqooyiga Amerika, Canada iyo Mexico, isagoo dagaal ganacsina la bilaabay Shiinaha. Wuxuu si isdaba joog ah su'aal uga keenay cadadka lacagta Mareykanku uu ku bixiyo inuu ku difaaco dalal kale, isagoo si cad u dhaleeceeyey gaashaanbuurta NATO oo ah isbahaysi mideeya militariga reer galbeedka oo la unkay dagaalkii 2aad ee adduunka kadib. Madaxweynaha ayaa xiriir aan wanaagsanayn la yeeshay madax badan oo shisheeye oo ay ku jiraan xulafada soo jireenka ah ee Mareykanka sida ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, laakiin wuxuu soo dhaweystay kuwa cadaawadda taariikhiga kala dhexayso Mareykanka sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Trump ayaa ugu yeeray Kim inanka yar ee saaruuq ah, laakiin goor dambe ayuu la kulmay 3 jeer wuxuuna ka dhawaajiyey waxaan yeelanay xiriir aad u wanaagsan. Caqabadaha madaxweynaha Trump ayaa marka laga reebo coronavirus iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee 2020-ka wuxuu madaxweyne ahaan wajahay caqabado waaweyn oo ay ku jiraan baaritaan ay bilaabeen dimuqraadiyiintu kadib eedeymo ah inuu Trump caawimaad weydiistay Ukraine si uu u helo macluumaad ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter Biden. Warbixinadaasi oo dhaawici karay rajada Biden ee ah in doorashada Mareykanka ee 2020-ka uu la tartamo Trump. Aqalka wakiilada ee ay maamulaan xisbiga dimuqraadiga ayaa xilka xayuubin ku sameeyey dhammaadkii 2019-kii, laakiin aqalka sanadka ee jamhuurigu maamulaan ayaa wax dambi ah ku waayey madaxweynaha horaantii sanadkan 2020-ka, iyadoo keliya hal senator oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu uu u codeeyey in la xukumo oo xilka laga qaado madaxweynaha. Trump ayaa sidoo kale wajahay baaritaan socday muddo ku dhow 2 sano oo uu hogaaminayey baarihii gaarka ahaa Robert Mueller, kaasi oo baarayay faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee 2016-kii. Warbixintii ugu dambeysay ee Mueller ayaa heshay in ololihii Trump uusan wax wada shaqeyn ah la sameyn Ruushka si uu saameyn ugu yeesho natiijada tartanka. Hase ahaatee, warbixinta ayaan gaarin gabagabada ah in Trump lagu soo oogo dacwad la xiriirta caqabadeynta cadaaladda xilliyada qaar ee laga yaabo inuu isku dayayey inuu leexiyo baaritaanka Mueller. Si kastoy ahaataba, waxaa jira dhaqan soo jireenka ah Mareykanka oo ah in madaxweynayaasha aan lagu soo oogi karin dembiyo ciqaab ah inta ay xafiiska joogaan.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Kalena dalka Mareykanka, xanuunka COVID-19 ayaa ka shakoo saameynta caafimaad ee uu dunidu ku keenay, waxaa kaleeto uu sababay dhaqaale xumo keentay in dad badan ay iska bixin kari waayaan kirada guryaha ay ku noolaayeen kadibna ay bannaanka. Dadkan ayaa qaarkood waxa ay ku jiraan guryo ku meel gaar ah oo ay dad kale la sii degeen, halka qaarka kaletana ay noqdeen guryo la'aan oo ay dibadda seexdaan. Haddaba dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka ku sugan xaaladahaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintan ku eegaysa.
dad badan ayaa ku shaqo waaya xanuunka COVID-19 kadib marka ay ganacsiyo iyo shirkado yaryarba u xirmeen xayiraadii uu keenay xanuunka COVID-19. Dad badan ayay haddaba arrintani saameyno kala duwan ku yeelatay, waxaana ka mid a malaayiin qof oo deganaa guryo ijaar ah oo awoodi waayay inay iska bixiyaan lacagtii kirada, taasoo sababtay in dadkaasi laga saaro guryihii ay deganaayeen. Dhibaatada dhaqaale ee sababay in dad badani ay guryaha iska bixin waayaan waa mid guud ahaan Maraykanka ka jirta, waxaase ay usii kala daran yihiin sida hadba qoysasku dhaqaalahoodu ugu kala duwanaa markii horeba. Haddaba culays intee le-eg ayuu gaar ahaan Soomaalida ku yeeshay bixinta ijaaraadka guryaha xilliga dhaqaaluhu liito? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Xasan Cumar oo loo yaqaano Xasan Dheere oo madax u ah hay-ad bulsho oo caawisa Soomaalida oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Sida aad la socoto, cudurkan saameeyey adduunka oo coronavirus wuxuu runtii keenay dhibaato aad u fara badan, ilaa iyo haddana dadku badanaa guryaha ay weli joogaan siday u badan yihiin. Dadku meelaha ka shaqayn jireenna ma ay aadaan, hase yeeshee dadku waxay qaadan jireen unemployment in badan oo ayaga ka mid ah. Sidoo kale waxay qaadan jireen lacag lagu taageeray oo la dhihi jiray stimulus la dhihi jiray bay qaateen. Lacagta iyada ahaydna waa ka dhammaatay. Tii unemploymentigeena waa la jaray xoogeedii. Taasi waxay keentay marka in dad aad u fara badan oo dan yar ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan ijaaradii. Kaliya kuma ahna Soomaalida, laakiin dadka Maraykanka oo dhan iyo gobol walba iyo meel walbaba. Marka culays aad u badan baa dadka soo food saaray. Hase yeeshee waxaa dowladdu soo saartay sharci kale oo ah leena Care Act ama xanaanada tallaabada xanaanaynta dadka oo ah cidii aan ijaar iska bixin karinin oo aan shaqayn markaa shaqo haysanin in dowladdu ay ka daboosho. Sidaa daraaddeed waxaa aada u badan dad guryaha laga saaray oo aada u fara badan baa jira.
Dadka awoodi waayay inay bixiyaan kirada waxa ay keentaa in shirkadaha ama shaqsiyaad kale guryaha ay dadkani deganaayeen inay ku qasbaan dadka degan inay ka guuraan haddii aysan la bixin karin, taasoo dadka ka dhigta kuwo qoysas kale ku dul nool ama dibadda seexda, sida uu sharxayo Asad Cali Weyd oo aasaasaha xarunta New American Development Center oo ah hay-ad ka shaqeysa dhaqaale abuurka iyo caawimaadda guryaha.
Dadku markii inay dhaqaalahooda hoos u dhacay oo guryihii ay joogeen shaqadii ay ka tageen employment-igii la jaray, dadkii waxaa ku dhacay stress fara badan baa ku abuurmay, pressure baa fuulay, culays baa fuulay, kiradii baa la bixin waayey, quutuyoonkii dadkii awoodi waayeen, ilmihii baa mataqaanaa loo awoodi waayey dee wixii la siinayey. Taasi markaa waxay keentay laanloodhadii dadka guryaha iska lahaa ama mortgage company bangiyadii dadkii inay u soo diraan warqado ay leeyihiin ama kiradii keen ama guryaha ka baxa. Soomaalidu dhaqaar ahaan waxaan u leenahay qofka ceeb weyn bay ku tahay guri laga saaro, marka waa foolxumo weyn. Wax walba isagoo gaajaysan wuxuu rabaa qofka inuu gurigiisa qurux badnaado, ilmihiisa u asturnaadaan. Marka waxaan arkaysaa oo ku imanaya, waxaan la shaqeeyey ilaa in ka badan 1,200 oo qoys oo Soomaaliyeed baan inta hadda hawsha lagu jiray baan guryaha ka caawinay, kirada guryaha, mortgage-ka ama korontada ama biyaha aan ka caawinay hay-adda New American Development Center ay ka caawisay. Runtii stories-ka markaa dhageysato, sheekooyinka lagu sheegay wadyaabaysaa. Waxaad arkaysaa qof Minnesota degan oo u qeyna dirsanaya qof mataqaana Ohio degan ama San Diego California degan ama Seattle degan oo dhahaya karadii baa jir ugu noqotay, wiilkaygii baan la hadlay, gabadhaydii baan la hadlay, wiil aan habar ahayn baan la hadlay. Inagu markaa waxaa dhibaatooyin fara badan bay runta arrintan ay keentay.
Dadka Soomaalida ah ayaa badanaaba isduldega ama kaama weydiista eheladooda marka ay la soo dirista xaaladan oo kale. Waxaadna arkaysaa mararka qaar bulshada oo dhaqaale u yaboohaysa qoysas ay xaalado adagi la soo darseen oo ay ka mid tahay inay awoodi waayeen bixinta ijaarka guryaha ay deganaayeen. Xasan Cumar ayaan weydiiyey bal haddii ay jiraan qoysas guryaha laga saaray ama u dhowaaday oo ay caawiyeen.
Annaga waxaan hadda haysanaa qandaraas baan waxaan ka haysanaa dowladda, aanu ku caawinayno qof kasta oo aan guriga iska bixin karinin, taas oo shuruuda ku xiran. Sidoo kale hay-adda CDC leedahay ama kontaroosha caafimaadka waddanka Maraykanka sharci bay soo saartay ay leedahay ilaa bisha December qofna guri lagama saari karo. Sababtu waxa weeyaan qofka mar guriga laga saaro waxaa laga yaabaa inuu hadduu meel kale dego inuu cudur faafiyo. Waxay kaloo u baahan yihiin bulshada inay ogaato in aanu diyaar u nahay inaanu qof kasta oo aan ijaar iska bixin karinin aanu ka caawino inaan ijaar ka bixino. Dowladda ka bixinaysa anaguna waa u maxaa leedahay waxaanu samaynaynaa tasiilaad baanu samaynaynaa. Waan ku guulaysanay runtii oo dad aad u fara badan oo Soomaaliya baan ilaa haddeertan ijaar ka bixinay oo u badan dad danyara oo aan shaqo haysan shaqadiina dhimini.
Dadka qaarkiis ayaa marka ay waayaan kaalmo kale waxa ay degaan, mararka qaarna ay teendooyinka dhistaan barnaanada gaar ahaan goobaha bulshadu ay ku nasato ee baarkiska loo yaqaano. Taasina waxay keentaa in dadka ka agro goobahaasi ay ka cawdaan deegaanada laga sameynayo goobahoodii nasashada. Sidoo kale mas-uuliyiinta deegaanadaasi iyo kuwa goobahan maamula ayay ku noqotaa arrin adag in ay dadkani ay ka raraan ama ka eriyaan goobahan ay miciin ka soo bideen, sida uu sheegaya Cabdiqaadir Xasan AK oo ka mid a guddiga maamula goobaha nasashada ee magaalada Minneapolis.
Walaalta bini-aadamnimada kuma jirto in dad guryo la-aane in laga kiciyo meeshay soo fariisteen mise ay jiiftaan guri u tahay, laakiin dadna waxay u tahay meelay ku nastaan. Anagoo fiirinayna bini-aadamnimada, waxaan sameynay inaan midigrad park borga misbisha anaga matalno shaqadeena maa inaan dadka guryo geyno mise guryo casiino. Shaqadeena waxaa waaye in meeshaas dadka ku nastanaya inaan u dhisno meelay caruurta ay ku ciyaaraan. Maadaama shaqo kale aynu soo geliyeen, waa inaan fiirino bini-aadamnimada oo aan la shaqeyno siga county iyo state-ka. Saddexdooda lasoo dhaafay shaqo badan aan ka qabanay. Hadda waxaa state-ka uu approve gareeyey lacag badan oo ilaa 3 million gaarayso in guryo lagu siiyo siriga ayagana sidoo kaleeto magaalada deganahay.
Dadka oo noqday guryo la-aan ama waxa dalkan looga yaqaano homeless waa mid ka mid a saameyno dhowr ah oo uu xanuunka COVID-19 ku reebay bulshada.
Aad iyo aad ayuu umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
gurdhow waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban iyo ciyaarihii, balse aan ka codsado mar kale Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan inuu inoo akhriyo warkii ugu dambeeyey ee caalamka.
mas-uuliyiinta Shiinaha ayaa joojiyey cusboonaysiinta ruqsadda saxaafadeed ee wariyaasha ajnabiga ah ee u shaqeeya hay-adaha wararka Mareykanka laga leeyahay ee ka howlgala Shiinaha, waana tallaabadii ugu dambeysay ee wareegyada ficilada kala aargudashada ah ee u dhexeeya Beijing iyo Washington, kuna salaysan khilaafaadka dhaqaale iyo diblomaasiyadeed. saxafiyiin dhowaan dalbaday in loo cusboonaysiiyo ruqsadooda saxaafadeed ayaa la siiyey ruqsad ku meel gaar ah iyo deganaansho ku kooban 2 bilood oo qur ah, halka markii hore loo cusboonaysiin jiray 1 sano oo buuxda. siyaasiyiin miisaankuleh Jarmalka ayaa ugu baaqay hogaamiyaha dalkaasi Angela Merkel inay ka tanaasusho dhuumaha ay balaayiinta dollar ku kacayso ee gaaska dabiiciga ee loo yaqaano Nord Stream 2, kaasi oo isku xiraya Ruushka iyo Jarmalka. tallaabadaas oo ay ku sababeeyeen sumaynta hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny. Moscow ayaa iska fogeysay eedeymaha loo soo jeedinayo ee ah in maamulka Ruushku uu ka dambeeyey waxa ay Berlin iyo dowladaha kale ee reer galbeedku ku sheegeen isku day dil oo ka dhan ahaa Navalny oo xaalad miir dabool ah ku jira, islamarkaana haatan lagu daweynayo cisbitaal ku yaalla jaamacadda magaalada Berlin. boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcaziis ayaa axaddii khadka telefoonka ugu sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in boqortooyadu ay doonayso xal cadaalad ah oo rasmi ah inay ka gaarto arrinta Falastiin, taasi oo uu sheegay inay tahay qodobka ugu muhiimsan ee hindisaha nabadda carabta ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay soo jeedisay sanadkii 2002, sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi. hogaamiyaashan ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay kadib heshiis taariikhi ah oo Mareykanku garwadeen ka ahaa, kaasi oo bishii hore ay Imaaraadka Carabtu ku ogolaatay inay noqoto dalkii saddexaad ee carbeed ee caadiyeeya xiriirka Israa'iil kadib Masar iyo Urdun.
shukri sharaxaashi oo ah aqoon-yahanad Soomaaliyeed oo iskeed isu xilqaanta ayaa waxay degmada Gurceel ka hirgelisay iskuul si lacag la-aana wax loogu baro gabdhaha iyo haweenka danyarta ee nasiibka u yeelanin inay wax barsaan. wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa booqday Gurceel, waxaana uga warantay waxa ku dhaliyay caqabadihii ay la kulantay iyo sidoo kale xilligii ay u soo istaagtay dumarka inay wax barto. shukri
iskuulkaas waxaan aasaasay bishii 2013-ka markii aan soo dhameeyay qaybta jaamacadda digriiga oon ku soo laabtay gobolka, waxaan igu kalifay inaan iskuulkaas u aasaaso. Waxay ahayd muddo adigu sanad ah markaan tagool ku soo laabtay aan qiimeeyay xaaladda uu ku socdo gobolku oo ah xagga bahda waxbarashada ee dumarka in ay aada u hooseydo oo dirgirgelintii baahiyihii kala duwanaa ee dumarka waxbarashadooda ama horumarkoodii xagga waxbarasho ahaaneed. Qodob ka igu kalifay lambar kowkaas waa sidoo kale waxay igu kaliftay inaan iskuulkan aasaaso. Waxay ahayd in badan soomaalida sida dhaqankanaga hadda uu yahay, haddii ama hay-ad ay shaqo soo bandhigto ama hay-ad aada shaqo u raadsato inaysa sida ama war aqoontaada iyo meel aada ku tegaysa inaysa jirin, waxyaabaha soomaalida boqolkiiba boqol ku dhaqmaan ay tahay. Kadib markii aan meelo badan aan aqoonteyda ku marmaagay iyo suurtagal weysay oo siyaabo kala duwan la adeegsaday, kabacdina aan ku dhiiriday in aan aniga horta maxaa deegaanka kusoo kordhi kartaa, maxaa deegaanka ka maqan, maxaa deegaanka u baahan yahay, aan diiradda saaray. Kadibna aan ugu dhalatay fikir ah inaan aasaaso iskuulkan si dadkaygina aan uga faa'iideeyo, anigana aan hore usii wato maskax kordhintaydii ahayd xagga waxbarasho.
Marka iskuulkan ujeedada aad u abaabushay waxay tahay inaad dhaqaale ka samayso?
Maya, run ahaantii taas diirada ma aana saaran runta markii laga fiirsho. Waxaan diirada saaraa waxay ahayd in deegaankan waxbarashada xagga gabdhaha inay aada u hooseydo. 2017 aan aasaasay ilaa yoomina hadana dhaqaale aniga ama aan meelo kale ka buriyo ama siyaabo kale aan u buriyo aan ku bixiyaa kirooyinka guryaha ay degan yihiin xataa ama guriga uu degan yahay iskuulkaasi aan ku bixiyaa oon anigan dhididkayga aan u horaro. Run ahaantii hadday ahaa lahayd aaladii waxbarasho oo alxamdulilah rabbil caalamiin hadda qaybtan wasaaradda waxbarashada ee booga naga saaciidamaan intii ku horeeyday 2 sano ku horeeyday, aniga unbaa ardada haddii buug daabacad ay noqoto ardada qaar ay ku leeyihiin macalin buugi ma awoodo inaan soo daabacdo, qayb caafimaad oo jirto ardada aan bari jiray oo sida kalkaalisanimada, umulisanimada iyo aan bari jiray iyo qaybaha nafaqada ay ardada ay dhahaan macalin ma awoodo inaan buugan gato oon aniga u daabaco. Marka ma fiiri jirin dhaqaale ilaa yoomina hadana. Wax dhaqaale aan iskoolkaas ka soo xareema jira bis, laakiin waxa aan raadiyaa waxay tahay bis uun gabar Soomaalid intaad wax bartid biri ka maalin sidee wax ku qabsan kartaa, adigiina maskaxda aad ku kordhi kartaa, sharafna adduunya aakhira aad ku heli kartaa. Unbaan raadinaya maana ilaa hadda wax dhaqaale ah oo aan ka sameeyo ama aan shalana ku hiigsanayo inaan ka sameeyo ma jirto.
Iskuulka aad adiga abaabulkiisa lahayd oo gabdhaha dhalinyarada ah ay wax ku bartaan, maxay yihiin ama muxuu yahay maadooyinka ay ku bartaan? Ma qaab bareefada u shaqeysaa oo birwaati ah muxuu yahay haddaan noo sharaxdo?
Iskuulka horta waa 2 qaybood. Qaybta koowaad 2 sano ugu horeeda uu kusoo shaqeynayay dan iyo duruufo jirta awgood oo ah in markii aan machadkan magaciisa aasaasay aan machad ahaan ugu magac daray oo machadka horumarinta aqoonta dumarka ee Galgaduud, machadkaas oo aan magaciisa ku saleeyay in biri ka maal oo hoogsan doono inuu machad shaqeeyo noqdo. Markii ugu horreeyay aan ku aasaasay ku bilaabay 2 sano ugu horreeyay uu ku shaqeeyo, 2 dafac ay ka qalin jabiday qaybta caafimaadka oo ardadii aan ku dhisay oo gabdho badan oo qaybta aasaaska oo dugsiga hoose dhexana intaan kasoo dhisay, alxamdulilah rabbil caalamiin ayaykii dhabarka intaan codsi u gudbistay inay machad ahaan ila aasaasaan ayaykiina dhabarka u riteen dheen macalin annaka maadaama sanad iyo bar aadna soo baraysay muddo oo adugu aad dhabarka noo ridid inaan si mutadawacnimo wax nagu barto, aan macalin annakana diyaar u nahay in aan si kastoodna tiraado bulshadii wax noola bar aan kuula barayno. Kadib waxaan dhexda u xirtoon u fekeray qaabkii aan macad uga dhigi lahayn. Macad ahaantii aan ku guuleysanay isla markaasna haddana waxaa Ilaahay noo suurtageliyey in wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee Soomaaliya inay soo saarto manhaj, kabacdina ay u qaybida maamul goboladii, kabacdina aan halkaas codsi ugu gudbisanay ay buugina siiyeen, kabacdina ay noo suurta gashay 2019 bishii 8-aad in aan ka dhigno machad oo wasaaraddiina waxbarashada ay noogu deeqday buugii oo inoo soo marsiiday hidaayada wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee Galmudug, kabacdina aan sidaas ku helno buugii oo aan machad uga dhignay. Alxamdulilah rabbil caalamiin haddana machad ahaan oo u shaqeeyo oo 1-5 fasalkaasi oo u shaqeeyo ayna dhigtaan gabdho oo hooyooyin iyo gabdho intaba isugu jiraan da'yar ah oo 11-12 ilaa 40 xoogaa hooyooyin jira ay isugu jiraan oo dhigtaan.
Tirada hadda haweenka wax ku barta iskuulka adiga aad abaabushay intay gaarayaan?
Wallaahi tira ahaan markii realka liiraas maadaama sana dugsiyeedka hadda haddana oo noo bilowday oo diiwaangelinta exactly-ga aysan dhicina weli diiwaangelin xataa ay socoto, laakiin sanadii hore oo ardadii aan haysanay ama dumarkii aan waxbarayna waxay ahayd waxay u dhexeeyday 60-70 u dhexeeyday oo tira ahaan ay u dhexeeyday ahayd. Haddana oo ardo kale kusoo kordheen oo weli diiwaangelintii iyo sana dugsiyeedkiina haddooba bilowdaba oo weli waa socda.
Culays intee la-eg ayay leedahay in aad bilowdo iskuul si lacag la-aan ah ama si mutadawacnimo ah aad dad aan dhaqaalahaysan wax ku barto iyadoo la ogyahay marxaladda deegaanka ka jirta.
Walaahi beenta ma waa su-aal aada u muhiimsan walaalkay, waa su-aal aan xaaladeedana arkay oo waayo qofku markuu wax qabanayo yuu arkaa markaas wixii ama caqabad ama caqabad la-aan oo soo wajahda oo ahayd in aan anigii aan siyaabo kala duwan aan u raadiyo inaan u shaqeeyo anigoo markaas u fakarayo fiirinaya inuusa iskuulkan marna magaciisa uusa burburin qaybtan maxadnimadan ay shaqeyso isla markaasna aan kiridiisii iyo waxyaabihii kala duwan oo aan isticmaalayna sida sabuuradihii qalimaantii oo waxaan ku dhignaa qalimaanta qaybta oo whiteboardka loo yaqaano oo qalimaanta la adeegsado oo sabuurada cadcadka lagu dhigo qalimaantoodan adeegsanaa buksbuksaan xamar uga dalbanaa oo bukskiisa $12 ilaa $14 la gado islamarkaasna intaasna aan anugu dhabarka u xirtay ka shukri ahaan oo aan baxsho aan dalbo sidoo kale ardada qaara waxay ku dhahayaan macalin aniga ma awoodo in aan ama buugii gato justina hadda oo sanad dugsiyeedkan ahna wasaaradiya waxay soo rogtaba amar ah in uniform la xirto waayo markii hore ardada waxay dhihi jireen uniform ma awoodno uniform hala qaata haddana oo compulsory ama waajib nagula dhigay kabacdina arda badan oo justina caqabada taagan ay taaba ay leeyihiin macalinaanaka ma awoodno oo arda badan xataa ay guryahooda intay joogeen oo iskoolkii dhahan imaameyno oon wacay oo waayo ardayga markii la diiwaan gelinayo waxaa contactiga laga reema ama lambar telefoon lagala xiriiro ama waaridkiisa ata ma asaga ahaata markaad wacdina ku dhahaya uniform ma awoodo inaan u gado ilmagan ama asaga intuu kaa qabto taleefonka ku dhahaya macalin aniga uniform ma awoodo inaan soo gato ama waaridkay ii gado ama waaridkay lama nuul camal kabacdina taas anigii caqabad igu soo laabatay noqotaa ardaygeen dhiirigelin u sameeya oon iraahda cidna uniformkaama rabto imaw haddii aan awoodana anaa kuu gadaa biidnillaahi alkariim oon ardayga ku dhiirigeliya marnaba inuusa waxbarashadiisa u joojin yacni waxyaabo asagii lagu xujeeyo la yidhahda ilaa waxaan samay inuusa waxbarashadiisa u joojin oo aan ku dhiirigeliya iraahdo imaaw anaa kuu gadaa uniformkii anaa kuu gadaa buuggii markastoo sanad dugsiyeed kastoo furmaayana in maalinta khamiista ama maalinta jimcaha oo kale aan wacyigelin u sameyno gabdhihii ama dumarkii kala duwanaay oo aan dhahno waxyaabii caqabad kastoo inu soo wajahda wax haddaad samaynaysa caqabad oo kusoo wajahe ha xishoonina ha iga xishoonina wax walbo caqabada sidaan in la xaliyo ila wadaaga aan ku wacyigeliyo aan ku dhiirigeliya dumarka.
Taasi waxay ahayd Shukri Sheekh Mira Xaashi oo u warramaysay Xuseen Xasan Dhaqane.
markaana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronaviruska uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aada culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamayaa. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo dee burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galeen, haddana tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadanki wax la gashado. maanta wadankeena inoo baahan wadanki awooda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay, marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taybaanan u aaminsanahay. markaas taasan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxaa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen oo dad yurub iyo ameerika kasoo noqday oo baasaboorragid guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaanay laayihiin. marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay yurub aadaan oo ameerika ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsana ma jiraan,
marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan yurub waxay u aadayaan.
Cali cabdi ibraahim waa dhegaysanaysaa calasow. Waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana weli colaado iyo deganaansho la-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan nolosha dibadda. Miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. Lama huraan bay tiraa soomaalidu waa caws jilaan. Maanta meesha aanad haddaad banaan kaa seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiyeynano macnaha wax uun dibadda kaaga yimaadaanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. Marka anugu waxaan leeyahay dalka aad u hayaamaysaan dad baasdaa ka dhigtay innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen maanta innagaa wax u baran aqoonta maanta soomaaliyeed adduunka aqoonta taallo dhan meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto meeshaad doonto joog aqoonta taalla waxaad ku baran kartaa qaab online. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada guud ahaan deegaanada soomaaliduna maanta ma wada odhan karnaa midaraha ka jirta taasna innaga unbaa ka saari karna cid inoo maqani ma jirto haddaanu innagu yacno waddankaasi waddan inooma noqonayo.
Waa tahay calasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii usii dirayaan, ma waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen?
Maya, aniga dhibaatada ima muuqato. Aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo waxna laga barto, maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiyay ee yurub iyo ameerika uga daba tegay ayaga naftirkooda ayaa caradaa ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maar dadkii soo noqda waddankiina waa nabad. Waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegayaa, ayaga ayaanan nolol haynin. Waxa weeye Yaasiin, midda kale soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. Alxamdulilah, soomaaliya hal wadanka, soomaalida hal wadanka ma dhexay, yaanan lagu laasimin dadka soomaaliya inay wada aadaan kulligood. Kenya soomaali degan tahay, alxamdulilah, waa kan anagu kenyan joognaa maanta, waa wadankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. Itoobiya rag baa degan, ragna jabuutiyay degan. Waxba dadka yaan la dhihin soomaaliya uun aade, hal la yidhaaha soomaalida meel kastay degan tahay wixiina ku qabsada, yaan hal wadan sanka laga soo gelin dadka.
Cali, waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboora haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonana ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insuranisa ama caymis ay ku jiraan, dhalinyaradu inay waxaa raadinayaan ma laga yaaba? Cali,
horta wixii la raadinaya waa lagu soo hungoobay. Waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto. Nolosha dadka wadanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aan tahay. aan ka soo qaadnaba tusaale aan bixino, ninka 4,000 dollar ama 5,000 dollar ku shaqeeya Maraykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 dollar Soomaaliya ku haystaay noloshooda isku soo go-aan. Sabab dheh, inta gaariga insuransi kaga baxaysa inta guri kale ka baxsa marka laysku celceliyo waxaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro. Intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin Jigjiga, xamar, Hargeysa, meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay wadanka gudihiisa ka sameeyey.
Waa tacala soo ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradii waa la laynayaa, waa la dilayaa oo xabsiyay ku jiraan. Waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan?
Way dhiirigelinta kala laba waxa weeye aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan. Wiilashu waa aniga soo bilaabo shaqana ma haystaan, waxay ku guursadaan ma haystaan, wax ay maaragta noloshii oo dhan cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyay. Niman baa saboorro wata maaragta gedgeduudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay. Marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo soomaali sheeganaya. Anigu ninkii waxaan leeyahay baasaboor hadduu qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa. Marka waxoodii dad ajaaniba hoo soomaali sheeganaya ayaa la tegay. Waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan Kenyadan ba ha yimaadiin inay meel walba geli karaan, ay ka shaqaysan karaan, tigina karaan. Waxba Soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin. Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn. diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii ilamidka inay soomaaliya wax ku darsadaan.
ugu dambayntii cali cabdi ibraahim, maxaad xal u aragtaa?
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkayaa dadka maanta magaca samaynaya ee hantida samaynaya ee nolosha sameeyay ee nolosha heerka gaadhay aan tusaalayaal usoo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan. mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo inan ka siishaysaba waxaan leeyahay lama huraan, waa caws jilaal dhulka ha lagu nagaado. haddaad caawa laba dolar xamar ku hesha, ama hargeysa ku hesha, ama jigjiga ku hesha, ama jabuuti ku hesho, ama adgaarisa ku hesha, waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho, sababtoo ah meeshaad doontaad seexaan karaysaa, dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa. waanana ognahay taasaan
noo xaliso. haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada hal la aado, maxaad xal u aragtaa?
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo, dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino, ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay, waxna u qaban waaya dadkooda, halaagana u horseeday, ha ka daayaana dabajooga dhallinyarada. soomaalina waxa weeye afka ka dhaxeeya, waddanna kama dhaxeeyo, dadkayaan afka la gelin, soomaaliyana dadka afka loo wada gelin. soomaalida siday u kala deganta u kala deganaad.
aad ayaad u mahadsantahay. kuwaasi waxay ahaayeen cali cabdi ibraahim iyo maxamuud maxamed cali sowd oo labaduba jooga magaalada nairobi. doodii gaabneed intaa hilo joogta kuntayn mar kale hadalku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. sidaa iyo nabadgelyo.
markana waxaynu gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin jirnay ciyaarihii. waa kan maxamuud mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha aan ku bilaabay ee qaaradda yurub. waxaa si xiiso badan uga soconaya koobka UEFA Nations League oo laba sano jirsaday, waxaana koobkan habeenkii xalaya iskaga hor yimid wadamada qaaradaasi qaarkood oo kulamo xiiso badan soo bandhigay. xulka qaranka ee Hungary ayaa kulan adag waxa uu la ciyaaray Ruushka, waxaana lagaga badiyey 3-2. oo xulka qaranka ee Ruushku ay guusha ku raacday. Serbiya iyo Turkiga wada ciyaaray waxay ku kala tageen eber iyo eber. Wales waxay 1 iyo waxba kaga badisay xulka qaranka ee Bulgaria, halka Ireland gurigeeda lagu dubtay oo Finland ay 1 iyo waxba kaga badisay. Slovenia iyo Moldova wada ciyaaray waa 1 iyo waxba ku guuleystay xulka qaranka Slovenia, halka Kosovo laga badiyey oo 2 iyo 1 lagaga badiyey oo xulka qaranka ee Griigu ay ka adkaadeen. Andorra for Ireland ayaa la kulantay oo 1 iyo waxba ayaa lagu qabtay, halka Malta iyo Latviana ay isku agdhaceen oo 1 iyo 1 ay ku kala tageen. wadamada Jarmalka iyo Switzerland ayaa kulan xiiso badan waxa uu ku dhex maray guriga wadanka Switzerland, waxaana xulka qaranka ee Jarmalka oo gool la hor yimid la bareejiyey oo waxa ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday 1-1. waa xusid mudan in xulka qaranka ee Jarmalka labadii kulan oo ilaa iyo hadda ay ciyaareen hal kulanna aanay badinin, oo kulan walba ay barbaro galeen, iyagoo kulankii kan ka horreeyey ay barbaro la galeen xulka qaranka Spain. habeenkii xalay ahaas ee xulka qaranka Spain oo kulan adag ciyaaray waxa uu ku durduriyey oo 4 iyo waxba uu kaga adkaaday xulka qaranka Ukrain. xusid mudan in xulka qaranka Ukrain uu laylinayo oo macalin u yahay ciyaaryahankoodii hore ee barisamaadkii goolasha badan u dhalin jiray, islamarkaasina caanka ka qaaradda Yurub Andre Shevchenko, laakiinse wax natiijaha uma aanuu keenin xulkiisa habeenkii xalay ahaa oo 4 iyo waxba ayaa laga badiyey. ciyaaryahana Sergio Ramos ayaa goolashaasi 2 ka mida u saxiixay. ciyaaryahankan ayaa 15 kulan ee ugu dambeeyey xulkiisa qaranka waxa uu dhaliyey 10 guud ahaanna waxa uu leeyahay 23 gool. ciyaaryahana Fernand Torres oo xiddiga ay soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa isaguna gool kale dhaliyey, halka xiddiga da'da yare u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona Ansu Fati uu goolkii ugu horreeyey xulkiisa qaranka uu dhaliyey, waxa uuna jebiyey rikoor waddankaasi u yaalay 95 sano. ciyaaryahankan oo da'diisu ay tahay 17 sano iyo 311 bari ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee xulka qaranka waddanka Spain gool u dhaliya. ciyaaryahan Ansu Fati oo ka yimid
isagoo aad u yar waddanka Guinea Bissau ku dhashay, isla markaasina lix sano jir ayaa waxa uu ku soo degay magaalada Sevilla. Laakiin haatan xidigu waxa uu qaatay dhalashada waddanka Spain oo xulka qaranka Spain ayuu u ciyaaraa. Waxa uuna ka mid yahay xidigaha da'da yar ay soo barbaarisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Waxaa la leeyahay xidigan waa ninka la filayo marka uu ciyaaryahana Messi ka tago in uu kala wareegi doono kooxda isla markaasina isaga lagu dhisi doono. Laakiin waxaa xusid mudan goolka uu dhaliyey inuu ahaa gool aad u qurux badan oo uu daba mariyey goolhayaha xulka qaranka ee waddanka Ukraine. sidaasi xulka qaranka Spain ayaa isagu haatana gruubkaasi ku hogaaminaya oo waxa ay leeyihiin 4 dhibcood kadib markii labadii kulan ay ciyaareen kulanna ay badiyeen kulanna ay barbaraa heleen. Dhinaca ay haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykankana, kooxda kubadda kolayga ee Milwaukee Bucks oo 3 kulan laga badiyey islamarkaasina loo soo qaatay xaaqimo dhaadheer oo laislaha habeenkii xalay ahaa garoonka waa laga xaaqi doonaa, ayaa badbaaday oo waxa ay ku badisay 118 halka Miami ay la timid 115. ciyaartan oo waqtigii lagu talagalay barbaro ku dhammaatay ayaa daqiiqadihii lagu daray dheeriga ahaa waxa ciyaaryahan Middleton uu ciyaaraa kooxdaasi uu suurageliyey kooxdiisu inay guuleysato, waxa uuna dhaliyey 36 dhibcood. Middleton does exactly that, a big time shot, spectacular play. Walaw kooxdan ka dhaawacmay ay ku dhaaranayeen Giannis Antetokounmpo, haddana kooxdiisu uma aanay lutin, inkastoo xidigani dhowrkii kulan ee lasoo dhaafayba uu dhaawac ku ciyaaray. Kooxda kubadda kolayga ee Milwaukee Bucks ayaa kulamo kale ciyaari doonta oo ka badbaaday in ay gurigeeda aado. LA Lakers oo kulankii koowaad ay ka badisay kooxda Houston Rockets ayaa habeenkii xalay ayaana guuleysatay oo waxa ay Rockets kaga badisay 117, halka Rocketsna ay la timid 109. Ciyaaryahan LeBron James ayaa wacdaro dhigay iyo weliba xidiga kale ee Davis oo isugeyn labadooda dhibcaha ay dhaliyeen waxa ay noqonayaan 62 dhibcood oo kooxdoodana iyaga ayaa u suurageliyey inay guuleysato, waxaana haatan labadii lugood ee ay kooxahani wada ciyaareen ay kala haystaan min hal kulan oo guula. Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkan. Inta aynu mar kale dib u kulmi doonana waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o da Maxamuud Mascad ayaa xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay.
duciye heesaha ayaanu jaleecayna dhegeystayaal markan ku soo dhawaada heestan.
idaacadda galabnimona waa naga intaas. anigu waa Shahra Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan ayaa idinla socodsiinayna intaynu mar kale barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono. nabadgelyo. Bye.